Nouskaamme nyt kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 17, 8 jaetta alusta. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksi. Ylistys sinulle, Kristus. Lukiessamme tiettyä Raamatun kohtaa usein kannattaa katsoa, miten sanottu liittyy siihen, mikä edeltää. Ja miten kerronta jatkuu. Varsinkin tämän kirkastussunnuntain evankeliumin kohdalla. On hedelmällistä tehdä näin. Jos luemme sana tarkempaa vuoden 1983 suomenkielistä käännöstä, huomaamme tekstin alkavan sanalla ja. Kun teksti alkaa sanalla ja, silloin voi jo aavistella, että tämä liittyy edeltävään jollakin tavalla. Vielä enemmän löylyä kiukaalle lisäävät sanat kuuden päivän kuluttua tässä päivän evankeliumissa. Jostakin pisteestä on kulunut kuusi päivää. Ja sitä halutaan painottaa. On ajateltu, että alkupiste kuuden päivän laskemiselle on Simon Pietarin vastaus Jeesukselle kysymykseen, kenen te sanotte minun olevan? Pietarin vastaus kuului, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja tähän Jeesus autuas, olet sinä Simon Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Mutta miksi Matteus haluaa mainita nuo kuusi päivää? Vain Jeesuksen kärsimystapahtumassa myöhemmin esiintyy vielä tuollainen ilmoitus ajankohdasta, Matteus 26. Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen, sanoo Jeesus. Silloin ihmisen poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi. Tämän ajan laskenta liittyy siihen, että nyt Jeesuksen kärsimystien portilla, kirkastusvuorella, aletaan laskea erityistä, tarkasti merkille pantavaa aikaa. Jumalan kello alkaa pelastushistoriassa aivan erityisen ajan, kun momentum, maailman syntien sovitus, ristillä on tapahtumassa ja pääsiäisenä lopullisesti synti, kuolema ja saatanan valta murskataan. Tullaan pian pelastushistorian polttopisteeseen. Tässä on nyt taivaallinen versio jollekin New Yorkin Times Squarelle, jossa lasketaan sekunteja tarkemminkin tiedoksi ympäri maailmaa seuraavaan uuteen vuoteen tai johonkin muuhun merkkitapahtumaan maapallolla. On mukava, kun sillä sivustolla valituista tapahtumista käytetään ilmaisua Crossroads of the World. Crossroads, näin Jeesuksen ristintie, crossroad, on tuossa tuollakin Times Squarella ytimessä. Maailman tärkein tapahtuma. Taivas kosketti maata. Niin siis Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Jeesus tekee aloitteen. Hän toimii määrätietoisesti. Tässä on häivähdys Jeesuksen kuninkuutta, joka kohta korkealla vuorella kirkastuu. Yksi seurueen hiljaisista oppilaista, Johannes, vähemmän suulas kuin Pietari, muistuttaa myöhemmin evankeliumissaan korostaa Jeesuksen kuninkuutta läpi hänen kärsimystiensä. Johanneksen evankeliumissa huipentumana risti merkitsee Johanneksen evankeliumissa ja Johannekselle Jeesuksen korottamista maanpäälliselle valtaistuimelle, josta hän jakaa parhaat lahjansa. Veden ja veren virtaamisella Jeesuksen kyljestä Johannes havainnollistaa elämää, joka virtaa ristiinnaulitusta Kristuksesta. Veri merkitsee Jeesuksen pelastavaa kuolemaa, niin kuin Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan. Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Havainto-opetusta tästä. Ja vesi taas on pyhän hengen ja elämän kuva. Jeesus etsi yksinäisyyttä. Tämä alleviivaa rukousta. Myöhemmin Jeesus otti samat opetuslapset mukaansa Getsemaneen rukoustaisteluun. Ei kyllä hirveän hyvällä menestyksellä. Nyt ja Getsemanessa hän painii viisautta ja voimaa edessä olevaan kärsimykseen. Voimme sanoa, että Jeesuksen kirkastuminen on rukousvastaus. Hän menee ensin rukoilemaan. Sitten hänet kirkastetaan. Ymmärrämme kirkastumisen Jeesuksen ja opetuslasten vahvistamiseksi hänen kärsimyksensä edessä ja kanssa. Kolme oppilasta tarvitaan myös todistajan roolissa tuonne vuorelle. Mooseksen lain mukaan voidaan tärkeitä päätöksiä ja tuomioita, arvioita perustaa vain kahden tai kolmen todistukselle. Nämä samat todistajat ovat paikalla, kun synagogan esimiehen tytär herätetään kuolleista Markuksen evankeliumin 5. luvussa. Tai kun Jeesus istuu Öljymäellä ja opettaa lopun ajoista opetuslapsia. Heillä on tärkeä rooli näillä kolmella myöskin apostolien teoissa. He sukeltavat siellä esiin. Noiden kolmen läsnäolo noissa tilanteissa luo asemaa, mutta se luo myöskin vastuuta, taakkaa, kärsimystä, päämäärää. Nyt kun olemme kirkastusvuorella, siellä Jeesuksen ulkomuoto muuttuu. Hänen kasvonsa loistavat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulevat valkeiksi kuin valo. Samalla heille ilmestyvät Mooses ja Elia, jotka keskustelevat Jeesuksen kanssa. Raamattu on hyvin raitis kertoessaan tämmöisistä ihmeellisistä asioista. Muutamalla sanalla tässäkin kaikki kuvataan. Ei haeta sensaatiota. Raamatun kerronta on sensaatiohakuisen vastakohta. Heidän silmiensä edessä tapahtuu ihme, johon kolme todistajaa pääsee osallistumaan. Mitä tapahtuu? Lähinnä muuttuu Jeesuksen hahmo, mutta itse Jeesus pysyy. Kuitenkin muuttuu hänen ilmiasunsa. Tapahtuma muistuttaa ylösnouseen Jeesuksen ilmestymisissä tapahtunutta muuttumista. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 20 kuvattua. Mieleemme saattaa muistua myös Mooseksen säteilevät kasvot toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20-34. Voisi ajatella sitä, että materia, aine, on väliaikainen keino ruumiimme kuvaamiseksi, tänne aikaan kuuluva. Mutta Jumalalle on mahdollista milloin tahansa muuttaa ruumillisuutemme olemus. Aivan kuten Jeesukseen uskovat hänen palatessaan kadottavat lihan ja veren ja saavat uudenlaisen ruumiillisuuden, jota Paavali kuvaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 15. Pietarin muistelus, jonka kuulimme toisesta Pietarin kirjasta, kertoo meille siitä, kuinka opetuslapset kokivat Jeesuksen muuttumisen jumalalliseen kirkkauteen ja ihanuuteen. Olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisemmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Oma sanomansa kirkastusvuorella liittyy vanhan testamentin hahmoihin Moosekseen ja Eliaan. He keskustelevat arvatenkin Jeesuksen kanssa hänen kärsimystiestään ja vahvistavat häntä. Ystävät on kalliita ahdistusten, kärsimysten, haasteiden aikana. Mutta Jumala opettaa heidän ilmestymisellään myös sen, että Jeesus ei ole irrallinen tähdenlento pelastushistorian tähtitaivaalla. Hän on jatkumolla. Hän on kiintotähti, joka kuuluu samaan kuvioon yhdessä toisten kanssa. Mooses edustaa lakia, Elia profeettoja, Jeesus niiden täyttymystä. Vanha testamentti tähtää Kristukseen ja täyttyy hänessä. Toisaalta Mooses ja Elia kuuluvat juutalaiseen ja raamatulliseen lopun ajan odotukseen. Heidän odotettiin ilmestyvän ennen maailman loppumista. Ja tässä he nyt ovat, kirkastusvuorella. Näin Jumala tahtoo kertoa Jeesuksessa alkavan viimeisen pelastuksen ja täyttymyksen ajan. Eivätkä vanhan liitonkaan hurskaat pääse sisälle Jumalan valtakuntaan kuin Jeesuksen veren kautta. Ei kukaan. Pietari opetuslapsista on se, joka harvoin jää sanattomaksi. Näin kirkastusvuorellakin. Hän sanoo Jeesukselle: Herra, on hyvä, että me olemme täällä, jos tahdot, teen tänne 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Että olemme täällä. Alkukielessä siinä on kyllä viipymistä tarkoittava teonsana. Olisi hyvä, että me jäisimme olemaan tänne. Paremminkin niin. Jotenkin jotensakin viehättävää, että Pietari tahtoo jäädä tuohon kirkastuksen tilaan. Hän ei ehkä alkuun käsitä tapahtumaa Jeesuksen vahvistukseksi ja oppilaiden ohjaukseksi, kun tuleva kärsimysjakso alkaa. Hän kokee jo olemansa Jumalan valtakunnan kirkkaudessa ja ihanuudessa. Ja kuka nyt taivaasta pois haluaisi laskeutua? Hän saa huomata, että hänen ajoituksensa ei ole oikea, hänen kellonsa ei ole Jumalan ajassa, pelastushistorian ajassa. Emmekö mekin, kun koemme elämässämme synkkiä hetkiä, kurota taivaalliseen lepoon ja rauhaan? Kovin ymmärrettävää. Olen tavannut useamman vanhan ihmisen. Yleensä ne on ollut mummoja, jotka on sanonut, että onko Jumala unohtanut minut tänne. Kun alkaa vuosia kertyä, 8, 9, lähelle 100, onko Jumala unohtanut? Ei ole. Jumalan kellot käyvät. Aina uudelleen me kristittyinä löydämme itsemme keskeltä elämän haasteita. Jumala antaa tehtäviä, vaivan näköä, päämääriä. Ja vaikka kokeessamme ihmeellisen hetken, kaikki on niin ihanaa, meidän täytyy pitää katseemme päämäärässä kohti maalia. Pietaria on helppo ymmärtää, mutta hän on hakoteillä, kuten sanottu, väärä ajoitus. Huomaamme kuitenkin jotenkin Pietari jo muuttuneen muutaman päivän kuluessa. Hän sanoo nyt Jeesukselle, jos sinä tahdot, jäätäs tänne, jos sinä tahdot. Näin hän ei sanonut muutamaa päivää aiemmin, kun hän halusi kammeta Jeesuksen pois kärsimystieltä. Tuossa Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Mutta nyt hän suostuu jo heti Jeesuksen oikaistavaksi. Hän ei enää puhukaan niin ehdottomasti. Näyttää, että Pietarissakin on oppilaan aineesta. Hänestä on toivoa. Näin rukoili pitalinen mies Matteuksen evankeliumin 8. luvussa. Herra, jos vain tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Näin rukoili Jeesus Getsemanessa. Isäni, jos mahdollista, melkein minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Näin me rukoilemme päivittäin kristittyinä Isä meidän rukouksessa Jeesuksen opettamana. Tapahtukoon sinun tahtosi, koska Jumalan tahto on parasta, mitä meille ja tälle maailmalle voi tapahtua. Ovatko meidän rukouksemme ja suunnitelmamme Jumalan hyvän tahdon ohjauksessa? Jos sinä tahdot, Herra, mikä koituu Jumalan kunniaksi, se koituu meidän parhaaksemme. Kirkastusvuorella ei puhetta puutu, mutta painavimman puheenvuoron käyttää isä lopulta pojastaan. Tämä on minun rakas poikani, joka johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Nyt tapahtuu kaikkein suurin vahvistus Jeesukselle ja hänen opetuslapsilleen, itsensä Jumalan isän kautta. Isä nimittää Jeesusta pojakseen. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Näin Jumalan sana toistaa sanatarkasti sen, mitä sanottiin Jeesuksen kasteen yhteydessä jo Matteuksen 3. luvussa. Tämä taivaallinen ääni sanoissaan kaivaa syvältä Vanhan testamentin kultakaivoksen kultasuonista asioita tuohon ikään kuin pähkinän kuoreen. Yhteen lyhyen lauseeseen. Ja ne kultasuonen löydökset vanhasta testamentista loistavat nyt kirkkaana Jumalan pyhyyden valossa. Lyhyt lause, pähkinänkuori, siihen kätkeytyvät muun muassa seuraavat vanhan testamentin kohdat. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22 on kehotus Abrahamille. Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat. Ja mene Morian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Tai psalmin 2 ja 7 kätkeytyy tähän Jumalan sanaan. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt, hän lausui minulle. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Siihen kätkeytyy vielä Jesajan kirjan luvusta 42. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Yhdessä lyhyessä Jumalan lauseessa kuvataan Jeesus Jumalan pojaksi ja palvelijaksi, jonka isä antaa syntiuhrina kuolemaan. Kun Jeesuksen kaste oli vihkiminen ja valtakirja sovittaa kuolemallaan sijaisena koko maailman synnit, niin tässä kirkastumisessa se toistuu vielä juhlallisemmalla tavalla. Näin kirkastuu pojan ristintie. Isä lisää alkukielessä kuitenkin 2 sanaa siihen, mitä puhuttiin Jeesuksen kastetilanteessa. Kuulkaa häntä. Kuulkaa häntä. Nämäkin sanat juontuvat. Niillä on juurensa jo vanhassa testamentissa 5. Mooseksen kirjassa. Sinun keskuudestasi, veljesi, joukosta, Herra sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan minun kaltaiseni. Häntä kuulkaa. Näin Jeesusta ei ilmoiteta isän taholta vain Jumalan pojaksi ja palvelijaksi, vaan myös toiseksi Moosekseksi ja lopun ajan profeetaksi. Lisäksi Jumala kehottaa oppilaita juuri siinä hetkessä kärsimyksen portilla kuuliaisuuteen Jeesuksen. Niin kuin isä ilmoitti Pietarille muutama päivä aiemmin Jeesuksen messiaanisuuden, että hän pystyi tunnustuksensa, niin hän käskee nyt Pietaria ja muita opetuslapsia meitäkin seuraamaan Jeesusta kuninkaan kärsimystiellä. Kuulkaa häntä. Tämä testamentti velvoittaa meitäkin. Äänen kuullessaan oppilaat heittäytyvät Pyhän Jumalan edessä maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tulee heidän luokseen, koskettaa heitä ja sanoo, nouskaa, älkää pelätkö. Kun he nostavat katseensa, he eivät näe ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Mooses ja Elia ovat kadonneet näkyvistä. Oppilaat näkevät yksin Jeesuksen. Omistaa Jeesus vapahtajanaan, saada katsoa häneen riittää. Jo isän sanat kuulkaa häntä, keskittyvät yksin Jeesus. Häntä kuulkaa, Jeesusta kuulkaa. Huomio Jumalan poika. Tässä yksin Jeesus -lauseessa on tiivistettynä syvä kuva ihmisen osasta. Kerran viimeistään kuolemassa hyvästelevät meitä kaikki tutut ja läheiset kasvot. Yksin Jeesus jää luoksemme. Nostaa kerran kuolemastakin ikuiseen elämään. Nouskaa, älkää pelätkö. Myös pelastuksen asiassa pätee yksin Jeesus. Eivät mitkään ansiot, ei omat kassat auta. Ei mikään filosofia tai ihmisen ajatusrakennelma. Eivät Mooses tai Eliakaan. Eivät pyhimykset voi pelastaa eikä pahimukset kadottaa, ei paholainenkaan. Tämä oli Uuden testamentin apostolien ja kristittyjen syvä vakaumus ja näköala. Vain Jeesus voi pelastaa. Voi puolestamme syntiemme rangaistuksen kärsineenä pelastaa meidät ja lunastaa vapaiksi. Yksin Jeesus tulee myös loppupeleissä voittamaan saatanan vallan ja viemään Jumalan valtakunnan täyteyteensä. Näin päivän evankeliumi johtaa meidät koko Raamatun kulmakiven varaan, jolle kaikki rakentuu lopulta pelastushistoriassa. Oppilasten matka jatkuu alas vuoren rinnettä ja arjen taisteluihin. Heidän Jeesuksensa on nyt suurempi kuin silloin, kun he kiipesivät tuolle vuorelle. Hän on enemmän. Suuruutta on monenlaista. Olen yrittänyt lohduttaa 3-vuotiasta lastenlastamme, ainokaista prinsessaa. Häntä harmittaa, kun hän ei yllä korkeisiin paikkoihin, mutta ukki ylettää. Hänkin haluaisi. Olen lohduttanut häntä, että kuule, Taimi, sinä kasvat vielä suureksi, paljon suuremmaksi kuin ukki, ja sitten saat katsoa ukkia alas korkeuksista. Taimille se on tähän asti riittänyt. Meidän suuruutemme kristittynä ei ole tällaista. Meidän suuruutemme ei ole ollenkaan omaa suuruuttamme paljon. Se on sitä, että meillä on suuri vapahtaja. Suurella uskolla on suuri vapahtaja. Arkeen mekin palaamme tästä kirkastussunnuntaista. Matka jatkuu. Ehkä vielä rahtusen meillä. Kenen kanssa, mihin suuntaan, perille täyttymykseenkö? Matkaamme vie, jolla on Jeesus, hänellä on kaikki. Jolta puuttuu Jeesus, häneltä puuttuu kaikki. Kukaan ei pääse uskossaan Jeesusta, se on syntien anteeksi antamusta pitemmälle, eikä tarvitsekaan, eikä voikkaan, eikä saakkaan. Vain Jeesukseen Jumala on mielistynyt ja jokaiseen, joka on puettu häneen. Yhdytään Dag Hammarskjöldin rukouksen. Herra, anna minulle puhdas mieli, että voin nähdä sinut. Nöyrä mieli, että kuulen sinua. Rakastava mieli, että palvelen sinua. Uskova mieli, että pysyn sinussa. Amen.